オートス君のオートスヘカヤ。Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Қасиетті Рамазан айына арналған күнділікті 30 күн 30 хикая атты бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бүгін Бушр Хафи туралы хикаяны ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Көшелерде аспаптардың дыбыстары мен адамдардың даусы, үйдің ішінен күлкі естілді. Кедей жолаушылар сән салтанатты үйді көріп, оның ішіндегілердің сыртқа шығып жатқан күлкілерін естіп, көшеден өкініп өтті. Үйдің қызметшілері мен нөкерлері кіріп шығып, қонақтарды күтіп, олардың астарын дайындап беріп тұрды. Күндердің біреуі асығып, қоқысты үйдің қасына апарып тастамақ болды. Сол кезде Бағдаттың көшелерінен өтіп бара жатқан шейіттердің жетінші имамы Имам Казам алейхиссалам үйге жақындап тоқтап, күннен «Үйдің иесі азат па, әлде біреудің құлы ма?» деп сұрады. Әйел, мұндай да сауал бола ма? Мұндай үйдің иесінің құл емес, азат екені анық емес пе? Бұл Бағдаттың ақсүйектерінің бірі Бушердің үйі. «Жоқ, мырза, бұл адам ешкімнің құлы емес, азат» деп жауап берді. Имам, әрине, егер құл болғанда осыншама аңғырт болмас еді. Басшынан қорыққандықтан үйінен ұшу естілмейтін еді дейді.
Күн үйге оралған кезде Бушер одан неге кеш келгенін сұрады. Әйел болған оқиға туралы айтып, имамның сөзін қайталады. Бушер имамның айтқан сөзін ести салысымен орнынан тұрып әйелден, ол адамның қандай белгілері болды деп сұрайды. Әйел адамның белгілерін айтқан кезде Бушер оның имам Муса бен Джафар алейхиссаламның екені түсініп, қай жаққа қарай кеткенін сұрады. Ол имамға жету үшін тіпті аяқ киімінде кеместен жалан аяқ көшеге шығырып, жүгіріп шығып имамға жетеді. Имамның қолын сүйіп, «Мырза, сіз не дедіңіз?» деп сұрайды. Хазірет, «Егер құл болғанда мұндай аңғырт болмайтын еді» дедім. Бушер имамның сөзін мағынасын түсініп, ішінен «Мен Алланың құлы болғанымда оған бағынып күнә жасамайтын едім» деп ойлап, имамға, «Мен қазірден бастап Алланың пендесі болғым келеді. Мені кешіріп, Алладан мені кешіруді сұраңыз» дейді.
Бушер сөзінде тұрып, сол кезден бастап Алланың пендесіне айналды. Ол оралып, күнәға себеп болатын барлық нәрсені үйінен шығарып, жаман әрекет жасамайтын болды. Тәубеге келіп, сопы ретінде таныстырылды. Содан соң халық оны Бушер Хафи деп айтатын болды. Хафи, яғни жаламаяқ деген сөз. Ол өзі бақытыма жеткен кезде жаламаяқ едім. Сондықтан өмірінің соңына дейін жаланаяқ қалғым келеді деп айтатын.
Рух әл-Баянның тәпсірінде Бушр Хафидің Алла елшісін түсінде көрдім. Ол маған, неліктен Алланың сені басқа адамдарын арасынан таңдап, жоғары көтергенін білесің бе деп сұрады. Мен білмейтімді айттым. Хазірет, сен менің сүннетіме сай амал етіп, адал адамдарды құрметтеп, бауырларына насихат айтып, менің сахабалармен әулетімді жақсы көрдің. Сондықтан Алла Тағала сені жоғары мақамға жеткізді деп жауап берді деп баяндағаны туралы айтылды.